ស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យសាររើការផ្តល់ភាពអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធគយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចនេះហាក់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរមិនទទួលយកមតិរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលចង់ឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងចង់ឲ្យមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយគ្មានការគំរាមកំហែងវិធានការថ្មីរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយដាក់ការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរដែលមានកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររាប់លានអ្នកទទួលផលបើស្ថានភាពនយោបាយនៅតែមិនវិលទៅរកស្ថានភាពដើមនោះជាការកត់សម្គាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសង្គមអន្តរជាតិថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួននោះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបែបនេះតែជាមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចរឹតបន្តឹងផ្នែកទឹកដីសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលអាមេរិកថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើគេក្រឡេកមើលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាមានសហគ្រាសជាង1000បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកម្មករជិត1លាននាក់កំពុងតែបម្រើការងារក្នុងវិស័យនេះនិងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសរុបចន្លោះពីជាង100ដុល្លារទៅជាង200ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗបើទោះបីជាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាពួកគេមានត្រឹមតែ153ដុល្លារក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងដែរថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2018ទៅកម្មករម្នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា170ដុល្លារក្រៅពីកម្មករជិត1លាននាក់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ពីវិស័យកាត់ដេរនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងដែរថាពលរដ្ឋប្រមាណជា2លាននាក់ផ្សេងទៀតដូចជាម្ចាស់ផ្ទះជួលអ្នកលក់ដូរជិតរោងចក្រនិងគ្រួសារកម្មករជាដើមក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយប្រយោលពីវិស័យកាត់ដេរនេះដែរតើរដ្ឋាភិបាលអាចជួយអ្វីបានខ្លះដល់កម្មករក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិបែបនេះប្រធានសភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធននិយាយថាផលិតផលសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរនិងស្បែកជើងស្ទើរតែទាំងអស់នាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសលោកសេរីមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីផ្សារអឺរ៉ុបជាដើមមិនមែននាំចេញទៅលក់នៅមហាមិត្តកុម្មុយនីសចិនទីលោកអាត់ធនវិភាគថាបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាបិទទីផ្សាររបស់កម្ពុជាដោយសារតែរបបនយោបាយមែនលោកថាកម្មករនយោជិតរាប់ម៉ឺននាក់ពួកគេនឹងជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការប្រឈមនឹងអត់ការងារធ្វើវិវាទការងារទីបំផុតពួកគេនឹងធ្វើចំណាកស្រុកទាំងប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេស
ខ្ញុំគិតថាកម្មករនិយោជិតគាត់នឹងអត់ខាងគេធ្វើហើយគាត់គ្មានចំណូលហើយបន្ទាប់មកគាត់នឹងមិនមានអាហារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក៏ដូចជាបង់ទៅការខ្ចីបុលធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗហើយព្រមព្រៀងនោះប្រហែលជានឹងអាចកើតមានការចំនួនរវាងនយោជកនិងកម្មករនយោជិតអំពីការបង់ទូទាត់នៅប្រាក់សំណងអតីតភាពការងារឬក៏ការបិទរោងចក្របើករោងចក្រផ្សេងៗដែលវាអាចកើតមាននៅក្នុងពេលព្រៀងៗនោះបើនយោជកនឹងមិនបានទូទាត់ឲ្យគាត់ត្រឹមត្រូវនោះក៏វាមានបញ្ហាមួយជាន់ទៀត
លោកអធិជនវិភាគថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលជួយកម្មករបានក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិបែបនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរថយក្រោយមួយជំហានស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយក្លាយជាឧបសគ្គបិទដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯង
សេដ្ឋកិច្ចនឹងនយោបាយអន្តរជាតិនេះគឺរឿងសំខាន់មែនទែនក្នុងករណីដែលយើងនៅបន្តទៅចឹងទៀតខ្ញុំគិតថាវាបានដែរនៅក្នុងកម្រិតមួយលំបាកអញ្ចឹងយើងស្នើថាក្នុងនាមយើងតំណាងកម្មករយោជិតខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទាំងការបោះឆ្នោតរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងរៀបចំឲ្យមានប្រតិកម្មអ្នកដំណងជាតិនិងអន្តរជាតិទៅមានការអភិវឌ្ឍលឿនហើយប្រសិនជាការសម្រេចបែបនោះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងប្រឈមច្រើនសម្រាប់កម្មករសម្រាប់តែពលរដ្ឋនឹងច្រើនជាងបាទ
ចំណែកឯនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនវិញបានអះអាងពីចុះជួបកម្មករថារដ្ឋាភិបាលបានជួយវិស័យកាត់ដេរតាំងពីចំណុចសូន្យរហូតមានរោងចក្ររាប់ពាន់ដូចសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ុនសែនបានដឹងដែរថាពីនេះទៀតសោតក្រៅពីប្រឹងប្រែងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករជាបន្តបន្ទាប់លោកថារដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតគោលនយោបាយគាំពារសង្គមឲ្យកម្មករមានផ្ទៃពោះបានចេញមុនម៉ោងបង្កើតឲ្យមានសេវាព្យាបាលកម្មករដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម កំពុងត្រៀមបញ្ចូលកម្មករទាំងអ្នកចំណាក់ស្រុកនិងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌឲ្យមានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដោយមន្ត្រីរាជការនិងព្យាយាមបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសជាដៃគូឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅជាពលករស្របច្បាប់ជាដើម
រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានស្របច្បាប់ទៅជាអ្នកស្របច្បាប់ហើយអ្នកដែលស្របច្បាប់ហើយទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដោយកម្មករនៅក្នុងប្រទេសដទៃយើងនឹងបន្តពង្រីកជាមួយនឹងទីផ្សារការងាររបស់យើងនៅឯក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកម្មករនៃប្រទេសដទៃនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការការពារពលករចំណាក់ស្រុក
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារនិយាយថាការបង្កើតយន្តការនៅក្នុងស្រុកដើម្បីជួយកម្មករលោកថាជាប្រសិទ្ធភាពមួយក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលជួយកម្មករនិងមន្ត្រីរាជការបានច្រើនលានអ្នកគឺការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយដោយដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយដោយដែលប្រទេសលោកសេរីកំពុងអនុវត្តទើបអាចឲ្យសារដង្ហើមរស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាន
កណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចយើងធ្លាក់ចុះគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់ពលរដ្ឋយើងមួយលានអ្នកយើងហើយនឹងអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ជីវិតមន្ត្រីរាជការអីដាក់ដាក់នៅទៀតអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានរងមរដ្ឋយើងគួរតែគិតហើយជាពិសេសបើសិនជាយើងយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំកុំយកប្រយោជន៍បាក់កុំយកប្រយោជន៍ក្រុមគូសាជាធំដាក់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំវិញខ្ញុំគិតថាគួរតែពិចារណាក្នុងការដោះស្រាយឬនឹងពួកឥឡូវនេះវាអត់ទាន់ទូពេលដែរវាគេអត់ទាន់ដាក់អតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងដល់ទី
បាទរបាយការណ៍របស់ក្រយាល័យស្ថិតិអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញថាកម្ពុជាបាននាំផលិតផលកាត់ដេរមានតម្លៃជិត3000លានដុល្លារចូលទៅទីផ្សារអាមេរិកនិងជិត5000លានដុល្លារចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2016សរុបជារួមអ្នកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយកម្មករនិងប្រទេសជាតិបានក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិបែបនេះគឺត្រូវសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាជាងការពារប្រយោជន៍បព្វពួកនិងគ្រួសារនិយមរបស់ខ្លួនខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ